นักธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของลาวเปิดเผยว่าในหอบ1ปีที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้อนุมัติสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนให้กับบรรดาบริษัทจากจีนจำนวนถึง98โครงการในทั่วประเทศและในนี้ก็ปรากฏว่าได้ดำเนินการขุดค้นแร่ธาตุเพื่อส่งออกไปต่างประเทศแล้วถึง89โครงการซึ่งส่วนใหญ่ก็คือการขุดค้นแร่เล็กแร่คำและแร่ธาตุหายากที่มีราคาแพงแต่รัฐบาลลาวก็มีรายรับจากการอนุญาตสัมปทานดังกล่าวนี้เพียง85ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งถือเป็นรายได้ที่ต่ำหลายเมื่อเทียบกับแร่ธาตุที่ถูกขุดค้นและส่งไปจีนคิดเป็นปริมาณรวมเกินกว่า1ล้านตันทั้งยังบ่ได้เฮ็ดให้สภาวะการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศและค่าครองชีพสูงในชีวิตประจำวันของประชาชนลาวมีท่าเอียงที่ดีขึ้นแต่อย่างใดอีกด้วยดังที่นักธุรกิจลาวได้ให้การยืนยันว่า
ในระยะเหตุทดลองรัฐบาลได้อนุญาตให้98บริษัทในนั้นมีขุดค้นเล็ก38บริษัทแฮคำตกขอน8บริษัทหินมาโบ2บริษัทคำตกขอน31บริษัทแฮหายาก10บริษัทและได้มอบพันธะเขางบประมาณเป็นเงินดอลลาร์85ล้านเหรียญแต่เศรษฐกิจของประเทศสัมผัสยังยุ่งยากหนี้สินก็ยังสูงการเป็นอยู่ของประชาชนก็ยังยุ่งยากและยังสู่ดันกับราคาสินค้าที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า
ทั้งนี้รัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจะสุกอยู่การขุดค้นแร่ธาตุเพื่อส่งออกไปต่างประเทศให้ได้ในมูลค่ารวม 1,525 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023นี้ซึ่งก็ถือว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะมีพื้นฐานห้องหับที่ต่อเนื่องจากการอนุมัติสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนดังกล่าวโดยเฉพาะแม้นการอนุมัติสัมปทานให้แก่98บริษัทจีนนั้นต่างก็มีความพร้อมในทุกด้านแล้วที่จะเพิ่มการขุดค้นแร่ธาตุในลาวเพื่อส่งไปจีนหลายขึ้นในปี2023แต่ปัญหาที่น่าเป็นห่วงก็คือรัฐบาลลาวก็ยังจะได้รับผลประโยชน์ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณแร่ธาตุที่ถูกขุดค้นส่งไปจีนซึ่งเห็นได้จากการส่งออกแร่ธาตุในปี2022ที่มีมูลค่ารวม8,534 ตื้อกีบนั่นปรากฏว่ารัฐบาลลาวมีรายรับจากค่าสัมปทานแบบเร่งด่วนเพียง 9.93% เท่านั้นของการส่งออกแร่ธาตุทั้งหมดทั้งนี้โดยสาเหตุที่สำคัญที่เฮ็ดให้เกิดปัญหาดังกล่าวก็คือการอนุญาตให้สัมปทานที่บ่มีการประสานงานกันระหว่างพนักงานรัฐที่รับผิดชอบในแต่ละขันทั้งในขันศูนย์กลางและท้องถิ่นทั้งยังมีการประเมินค่าสัมปทานที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญอีกด้วยนอกจากนี้การที่รัฐบาลลาวก็ยังบ่มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการสำรวจด้านทรัพยากรแร่ธาตุด้วยนั่นก็นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบให้แก่บรรดาบริษัทจีนที่มีฐานข้อมูลดีกว่าทางการลาวอีกด้วยดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวท่านหนึ่งได้ให้ทัศนะว่า
อยากให้มีการสำรวจสร้างข้อมูลในขอบเขตทั่วประเทศแล้วให้มีความละเอียดดังพวกเฮานี่ฮู้ผ่านมาว่าแต่ละบริษัทที่ทั้งรัฐบาลอนุญาตก็มีหลายบริษัทที่ว่าทั้งสำรวจทั้งพูดค้นไปพร้อมครับพระเจ้าคิดว่าอันนี้เป็นการช่วยโอกาสถ้าสมมติว่าเขามีพื้นฐานข้อมูลธรณีศาสตร์เรื่องแร่ธาตุเป็นของรัฐผู้ที่จะมาพูดค้นต่อไปนี่ก็บ่จําเป็นต้องไปสำรวจเนาะถ้าพอเขามีข้อมูลอยู่ในมือของเขาเองแล้วบริษัทได้จะมาพูดค้นนี่บ่ให้เขาเจ้าไปสำรวจให้เขาเจ้ามาประมูลเอาโครงการที่เขาเจ้าอยากเฮ็ดอันนี้จะเป็นการสร้างรายรับให้ประเทศอย่างหลวงหลาย
ทั้งนี้รัฐบาลลาวได้อนุญาตให้สัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุจํานวน319กิจการและเฮ็ดให้มีรายรับรวม1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2022ทั้งยังมีบริษัทต่างชาติอีก308รายที่กำลังรอการอนุญาตสัมปทานจากรัฐบาลลาวในปัจจุบันนี้โดยคาดว่าทางการลาวจะพิจารณาแล้วเสร็จในไวๆนี้รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พรเงิน VOA